Areena.
Laura Tikka, sä olet kansainvälisestikin tunnettu ja tunnustettu sirkustaiteilija, sirkusopettaja ja sä oot ollut ilmeisesti jo liikunnallinen lapsi, mutta miten juuri sirkus, mikä veti sen puoleen?
No mä lähdin teinevoimistelusta, niin kuin aika monet yleensä siruksen puolella tulevat sitä kautta varmaankin sisään. Ja siruksen mä muistan, että mä näin lehdessä semmoisen ihan ilmoituksen aamulehdessä, että Sorin sirkuskoulu etsii nuoria lapsia ja nuoria, jotka haluavat harrastaa. Ja siskon kanssa oltiin, että hei, kuulostaa hyvältä. Ja mentiin sitten sinne ja sinne sitten jäätiin molemmat.
Ja silloin oltiin jossain vuodessa 88-89.
Joo, se oli, mun mielestä se oli vuonna 88 jopa luultavasti, ja silloin Sorin sirkus harjoitteli tullikamarilla, tullikamarin pakkahuoneella, ja siellä oli meidän välineet, ja siellä me harjoittelin silloin 2 kertaa viikossa, eli niin kuin harjoitusmäärät eivät olleet samoja kuin ne ovat tällä hetkellä.
No huomattiinko sitten heti, ja huomasitko itsekin, että sulla on todella taipumuksia, ja sä oot notkea ja vahva?
No varmaan niin ehkä into enemmän kuin taipumuksia, mutta into on usein se, mikä korvaa nämä puuttuvat taipumukset. No olihan mulla, kyllähän mulla voimistelusta oli tavallaan tietyt liikkeet jo hallussa ja mä oon ollut luontaisesti aina notkea ja vahva, plus niin kuin innokas yrittäen asioita. Ja meillä oli todella hyvä niin kuin ryhmähenki alusta lähteen ja siinä ryhmässä meitä oli 20. Ja mun mielestä meistä 20:stä sanotaan 90% on edelleen töissä siruksen parissa.
Tuossa sä näytit jo sun temppujasi ja taitojasi muun muassa trapetsilla. Kerro vähän noista sun lajeista.
Mä lähdin alun perin ihan tämmöisten ryhmäakrobatiasta, tehtiin pyramideja ja vähän trampolia, minitrampolilla hypittiin käsillä seisontaa ilmaakrobatiaa. Ja niissä sitten mulle valikoitui käsin seisonta ja löysänuora. Ja siihen tuli myöhemmin myöskin mukaan niin kuin ilmaakrobatia niin kuin monimuotoisuudessaan, kaikki ilmaakrobatian eri lajit. Että sanotaan näin, että akrobaatti joo, että jonglööri en ole.
Mikä tuo löysänuora on?
Sanotaan, yleensä puhutaan tiukasta nuorasta, mikä nähdään siruksessa, missä kävellään myöskin korkealla ja yleensä on se, tasapainotaanko siellä mukana. Löysänuora taas on yleensä köysi, joka roikkuu niin sanotusti löysästi, eikä siinä ei sinänsä ole vetoa. Se on hieman ehkä verrattavissa slacklineen, mitä nykyään paljon harrastetaan, mutta se on silti sen verran erilainen, että se tosiaan roikkuu ja mikä sen suuri etu on se, että sen kiinnitykseen tarvitaan todella vähän painoa, eli on helppo löytää, se voi laittaa vaikka puihin, se voi laittaa auton peräkoukkuun, että se on aika niin kuin kätevä tämmöinen sirkusväline.
No sä viihdyit toki synnynkaupungissa jonkun aikaakin, mutta sitten veri veti ja lähdit Berliiniin.
Joo, me oltiin Sorin siruksesta, me oli tämmöinen tyttöporukka ja me tehtiin yhdessä pyramidinumeroa ja päästiin Saksaan festivaalille esiintymään vuonna 1991. Ja siellä mä sitten näin tämän sirkuskoulun opiskelijoita, jotka olivat siellä myöskin esiintymässä, ja he olivat erittäin taitavia, siis verrattuna meihin. Meillä oli suuri usko itseemme ja into päällä, mutta ehkä meidän taidot eivät silloin ole vielä niin loistavia. Mutta kun mä näin nämä sirkuskoulun opiskelijat, mä ajattelin, että tätä voi opiskella. Ja sitten juttelin heidän kanssaan, ja he kertovat tavallaan se tästä Berliinin sirkuskoulusta, jonne sitten menin pääsykokeisiin junalla Tampereelta siihen aikaan, ja olin pääsykokeissa, ja pääsin sisään, ja sitten syksyllä 1992 tosiaan aloitin Berliinin siruskoulussa.
Minkälaista tuo opiskeluaika siellä oli?
No nyt se niin kuin jälkikäteen kaikki oli loistavaa ja hienoa, mutta olihan se aluksi rankkaa etenkin sen takia, että en mä puhunut sanaakaan saksaa. Ja se on myöskin Itä-Berliinissä, eli siellä ei puhuttu englantia ollenkaan. Tämä oli 3 vuotta tavallaan muurin murtumisen jälkeen, joten edettiin vielä hyvin sellaista itäaikaa. Mutta siellä reenattiin paljon ja kovaa, mutta samalla lailla kyllä me oltiin niin opiskelijoiden keskuudessa. Meillä oli hyvä niin kuin ilmapiiri, että en kokenut siellä sellaista niin kuin varsinaista kilpailua. Että se oli enemmän, että tehtiin yhdessä ja me harjoiteltiin paljon, eikä me varmaan paljon muuta siellä tehtykään sitten se harjoittelun ohella.
Ja kuinka paljon, kuinka monta tuntia päivässä suurin piirtein?
No siellä alkoi aina 7.45, se on tämmöinen tyypillinen koulun aloittamisaika, ei 8, vaan 7.45, ja loppu välillä 4, välillä 6, eli ne päivät oli todella pitkiä, että meillä oli sirkustekniikkaa, tanssia, balettia. Ja koska tämähän on niin kuin ammattikoulu, niin meillä oli myöskin normaaleja ammattikoulun aineita. Eli siellä oli saksa ja englantia ja oli matematiikkaa ja sirkushistoriaa ja kuvaamataitoa.
No ehtikö siinä tai jaksoiko illalla edes lähteä mihinkään viihteelle, kun kuitenkin varmaan olitte nuoria?
No kyllähän me jaksettiin nimenomaan, kun me oltiin nuoria, eli me lähdettiin, ja oli todella, siis se oli hienoa aikaa sillä lailla, että silloin Saksassa oli hyvä järjestelmä, me päästiin katsomaan teatteria, tanssia, sirkusta itse asiassa ilmaiseksi, eli me käytiin katsomassa melkein joka ilta, niin voi käydä katsomassa jonkun esityksen, mikä oli tosi suuri rikkaus sen opiskelun ohella. Että me nähtiin ja me tutustuttiin tosi aikaisessa vaiheessa jo ammattilaisiin. Että se oli varmaan yksi semmoinen, sen kaupungin tietysti myöskin ja sen koulun parasta anti, että siellä tapahtui yksinkertaisesti todella paljon.
Ja voisi kuvitella, kun on tuommoinen ulospäin suuntautunut ja puhelias, että sieltä löytyi myös paljon ystäviä.
Joo, että niin kuin mä menin sinne, tajusin, että mä en ymmärrä yhtään mitään. Ja sitten päätös tuli, että mulla on kaksi vaihtoehtoa. Se on joko lähteä kotio, tai se on opetella tämä kieli ja nopeasti. Ja sitten mä valitsin tämän toisen ja opettelin nopeasti.
Mihin seuraavaksi sitten lähdit, kun olet kuitenkin maailmaa aika paljon nähnyt?
No sieltä mä lähdin Sveitsiin sirukseen. Sieltä sitten tulin takaisin Suomeen, olin Sirkus Finlandiassa vuonna 1997 yhden vuoden kiertueella. Ja Tanskan kautta päädyin sitten Lontooseen. Ja se oli tavallaan semmoinen kahden vuoden niin pitempi sopimus Lontoossa vuonna 2000. Ja Lontoossa taas jatkoin matkaani takaisin sirkukseen ja itse asiassa asuin melkein 10 vuotta Sveitsissä. Että siellä tuli tavallaan vähän semmoinen niin toinen koti.
No niin, nyt me päästään just tähän kiertämiseen ja eri puolilla maailmaa asumiseen ja matkustamiseen. Nämä on näitä, voisiko sanoa, aika kliseisiä ajatuksia, että sirkuselämä on matkalaukkuelämää ja levottomat ihmiset vaihtaa paikasta toiseen. Onko näin?
No se toisaalta on, mutta se on, se vähän riippuu, miten se työtä tekee. Eikä mulla se oli juuri näin, että pääsen mä menin paljon paikassa toiseen, mutta mä asuin yleensä aina asuntovaunussa, mikä on sillä lailla hirveän miellyttävää, kun periaatteessa olet aina kotona, ja mä tykkäsin se tosi paljon, eikä mä en ole ikinä ollut hirveä fani tällaisesta niin kuin hotellikiertueesta, että mennään matkalaukun kanssa yhteen hotelliin, ollaan kuukausi toiseen, vaan mä tein enemmän tällaisen enemmän perinteisen siruksen tyylistä kiertämistä, eikä menin tavallaan omalla asuntovaunulla sitten niin kuin aikansa toiseen, joten sulla on tavallaan aina sun tavarat mukana. Totta kai täytyy katsoa, että tavaraa ei hirveästi saa kertyä. Se on se suuri ongelma.
Minkälaista se sitten käytännössä oli? Tuntuu siltä, että se on sitä ikuista sirkusteltan rakentamista ja purkamista ja sitten taas lähdetään.
No sitä se aika pitkälti on ja tässäkin on nyt tapahtunut todella suuria muutoksia. Että silloin aikoinaan vielä sanotaan 2002, nyt niin kuin parikymmentä vuotta sitten, niin silloinhan sirkukset Euroopassa melkein kaikki kiersivät melkein 2-3 päivän vauhdilla. Eli se oli 2 tai 3 päivää kylässä ja sitten pakataan ja lähdetään. Että me tehtiin yleensä 2 tai 3 kylää viikossa Sveitsissä. Finlandissa me tehtiin 6. Ja tähän on tullut aika iso muutos, ja tänä päivänä hyvin harva sirkus itse asiassa enää tekee tätä. Eikä se muutos on tapahtunut niin, että aiemmin mentiin sirkuksella ihmisten luokse, eli me mentiin sinne kylään, ja ne ihmiset kylässä tuli. Nykyään on enemmän, että mennään isoon kaupunkiin, ja ne ihmiset matkustavat sen sirkuksen luokse. Et siinä on tapahtunut aika radikaali muutos tässä matkustamisessa, että hyvin harva enää tekee tällaisia 2 päivän, 1 päivän juttuja Keski-Euroopassa, että enemmän nykyään satsataan, että mennään ollaan vähintään viikko, yleensä kuukausi, ja katsotaan, että ihmiset tulevat heidän luokseen. Ja tähän on vaikuttanut yksi asia, mikä on vähän sääli, ja sama tapahtui myöskin Suomessa, että yksinkertaisesti kenttiä ei enää ole. Eli sellainen sirkuskenttä, mikä aiemmin oli joka kylässä Suomessakin, oli se sorakenttä, se koulun piha tai muu, ne on nykyään rakennettu täyteen, ja tässä on tulossa niin kuin ongelma kiertämisen kannalta.
Onko yleisössä sitten eroa, jos puhutaan eri maista? Sirkuksen vastaanottamisesta, aplodia antamisesta tai jopa bravo-huudoissa?
On yleisöissä maiden välisiä eroja, tietysti myöskin ikäryhmien välisiä eroja. Että tietysti riippuu, että onko perheen näytös vai aikuisten näytös vai koulaisnäytös menossa, niin siinä on tietysti suuria eroja. Ja kyllähän nyt tietysti sanotaan, että Australiassa hän reagoi todella niin kuin kovaäänisesti ja lujaa, että se on tavallaan erittäin varmaan tyypillistä myöskin kulttuurille tavallaan elää siinä ihan täysillä mukana. Ja ehkä Keski-Euroopassa he on erittäin koulutettu yleisö, eikä he tavallaan jopa ehkä liian koulutettu välillä, että he tietää kyllä milloin pitää taputtaa ja milloin ei, että se on. Parhaimpia on tietysti semmoista niin tosi yllätykselliset, missä esiintyy yleisölle, joka ei ole ikinä nähnyt mitään. Me käytiin Australiassa tekemään sellaisella aivan niin kuin länsirannikon pohjoisessa, ja he ei ole ikinä nähnyt yhtään esitystä. Joten se on mielenkiintoista huomata, että jos ei ihmistä koulutettu siihen kulttuuriin, niin ei ihminen oikeastaan taputa, koska ei hän tiedä, että se kuuluu siihen.
Puhutaan vielä lisää tuosta sirkuselämästä ja semmoisista ajatuksista, joita moni siihen liittää. Kuten yksi on se, että kun paljon ollaan porukalla liikkeellä, niin siellä sitten muun muassa syntyy liittoja, pariskuntia.
Siis kyllähän näitä syntyy paljon. Se on aika itse asiassa loogista, koska meillähän on sama intressi, meillä on sama intohimosta asiaa kohtaan. Me ollaan samassa paikassa. Ja toinen myöskin, että ei tavata myöskään muita ihmisiä. Se on ehkä se suurin syy, että kun sä oot tavallaan tämän esiintyjen kanssa, niin ei siellä niin kuin paljon muita yleensä näy. Ja ehkä siinä tulee joku semmoinen vähän logistinenkin asia, että se on jollakin lailla se helpompaa, että sillä ihmisellä on vähän niin kuin sama ammatti. Etenkin jos kierretään, niin joo, se on aika loogista.
Ja mulle tulee ainakin mieleen myös tämmöinen, että suuria egoja, suuria persoonallisuuksia, räiskyviä tunteita.
Joo, näin se yleensä on, vaikka varmaan luulet, että siinä on yleensä toinen aika räisky ja se toinen, joka on vähän niin kuin mukana, että se homma kumminkin toimii. Ja totta kai siinä täytyy monen asian yhdistyä myöskin, että se onnistuu, koska jos miettii, että jos mulla olisi esimerkiksi partneri, joka olisi myöskin nuorlatanssija, niin se on aika vaikea saada sopimus samaan paikkaan. Eikä helpointa on sitten ne liitot, joissa tavallaan tehdään sitten se numero yhdessä, jolloin teillä on myöskin yhteinen talous ja teillä on se yhteinen numero, mitä te markkinoitte. Et se on väillä myöskin haasteellista, että sitten voi käydä pahimmillaan niin, että kummatkin ovat esiintyjiä, mutta he ovat kahdessa, ihan toinen on Amerikassa, toinen Australiassa töissä. Että sekin on mahdollista.
Kuinka paljon törmäät itse siihen, kun kerrot vaikkapa ammattisi, että oo, sirkustaiteilija, sirkusopettaja, onpa ihmeellistä.
Siihen törmää edelleen, sanotaan vähemmän ja vähemmän. Tai aiemmin tuli, että onko se joku pelle vai meikö se on sillä jollakin trapetsilla ja näin. Tämähän on huomattavasti vähentynyt Suomessakin, missä näkyy se, että se tietoisuus on tosi paljon noussut. Eli varmaan aika harva enää nykyään saa niin paljon näitä kommentteja kuin aiemmin.
Laura Tikka, sä olet sirkustaiteilija, sirkusopettaja. Onko sulle koskaan sattunut mitään onnettomuutta?
No sanotaan, että ei mitään pahempaa, nivelsiteitä, nilkasta, tällaisia normaaleja, ja sitten, mutta ei ole ikään sattunut mitään, minkä vuoksi mä en olisi pystynyt esiintymään. Että semmoisia ei ole sattunut, aina on pystynyt tekemään, ja 2016 silloin mulla leikattiin hartia, mutta se ei ollut onnettomuus, se oli tämmöinen normaali kuluma vuosien takaa, ja se sitten tietysti kesti noin vuoden sen kuntouttaminen, mutta se taas toimii. Onneksi sirkus on sen verran monipuolinen laji, että sanotaan, että jos vaikka joku on tulee nilkkaan tai polveen joku vamma, minkä vuoksi ei vaikka voi olla nuoratanssia, niin se ei estä sinua seisomasta käsilläs. Eikä monet ihmiset pystyy vähän kompensoimaan sitä sitten, että he muokkaa numeroitaan tai vaihtaa hieman sitä lajia, että yllättäen yleensä löydetään joku tie, millä päästään eteenpäin.
Sä itse sanoit, että käytät turvaköyttä. Onko toi sun oma päätös? Ootko jo nuorena tehnyt sen?
Jos on oma päätös joka tapauksessa, koska en kumminkaan usko, että tämä on sen arvossa, että sen takia sieltä kannattaa tippua. Ja toinen on myöskin se, että nykyään ei oikein enää saa tehdä numeroita ilman turvaköysiä. Et se on, ei nyt suoraan laissa, mutta se ei ole tavallaan enää myöskään niin yleisesti hyväksyttyä, että ihmiset tavallaan tekee kreisiä temppuja ilman turvaköysiä. Se on yksi syy, enkä myöskään usko, että ihmiset välttämättä haluaa sitä enää myöskään katsella. Mutta mä oon aina tehnyt turvaköydellä, koska todellakin se mahdollista sen, että sä pystyt esiintymään vapaammin, voit tehdä niin sanotusti näyttävämpiä liikkeitä, koska sä tiedät, että se ei haittaa, jos sä tiput, koska sä et oikeasti tipu. Se tavallaan mahdollistaa sen vapauden näyttää kaikki, ilman että joutuu kokea vähän säästelemään.
Tuossa mainitsitkin jo, että oot myös opettaja. Missä kaikkialla tänä päivänä opetat?
No, tänä päivänä mä olen Suomessa ollut aikana niin opettanut pääasiassa Sorinsirkuksella. Tällä hetkellä opetan pääasiassa Turun taideakatemialla ja myöskin mä olen opettanut paljon Lahdessa Salpauksen koulutuskeskuksessa.
Ja sitten vielä itse teet graduasi eli luet kasvatustieteitä.
Se alkoi jo Sveitsissä. Mä olin siellä jo opettajakorkeassa ja ajattelin, että nyt täytyy hankkia kuin toinen ammatti, jos ei tämä niin kuin kroppa tätä kestä enää. Sitä vaan lähti ihan tällaisessa niin kuin ymmärryksessä, että tämä välttämättä ei ole ikuista. Ja aloitin tosiaan Sveitsissä jo opettajakorkeakoulussa, mutta kun mä muutin Suomeen, niin täällä sitten aloin etsimään sitä väylää, että mikä olisi niin kuin se järkeviä. Päädyin sitten tosiaan Tampereen yliopistolle ja olen siellä niin sanotusti elokas opiskelija. Istun paljon tällä hetkellä koneen edessä, mutta kyllä sitä aikaa jää vielä vähän harjoittelullekin.
Kuinka paljon tänä päivänä treenaat, kun sanoit, että on edelleen totta kai treenattava. Ei nyt ehkä ihan niin paljon kuin siellä Saksassa aikanaan, melkein koko päivä. Kuinka monta tuntia harjoittelet nykyään?
No nykyään mun harjoittelu on vähän sillä lailla muuttunut, että mä teen paljon kestävyysharjoittelua, eli mä niin juoksen ja hiihdän tavallaan tässä ihan niin normaalia liikunnassa harjoittelua. Tunnen, että se myös se aerobinen harjoittelu on niin todella tärkeää. Varmaan kun vielä kun ikääntyy, se on jopa tärkeämpää pitää tavallaan niin normaalit perustoiminnot hyvässä kunnossa. Ja sen lisäksi mä teen paljon joogaa ja seison käsilläni, että niitä mä harjoittelen kyllä melkein päivittäin, sanotaan 6 kertaa viikossa. Että ehkä se harjoittelu on nykyään enemmän se 2-3 tuntia. Vähemmän lajiharjoittelua, mutta ehkä enemmän semmoista niin kuin perusliikuntaa.
Täytät tosiaan 48 tänä vuonna. Kuinka monta vuotta pystyt vielä tekemään esimerkiksi käsin seisontaa tai trapetsia?
No kyllä mä uskon, että pystyn tekemään aina. Että kyllä en mä niin kuin usko, että tämän käsin seison esimerkiksi ikinä katoa. Sitä tehdään joogassakin, eikä ei se ole mikään semmoinen, mikä tavallaan niin kuin katoaa. Ja tällä treenaamaan pystyy kyllä aina, mutta kyllähän se on tavallaan joskin vaiheessa myönnettävä, että just tämä niin kuin esiintymispuoli, ja se on varmaan ihan, se on myöskin luonnollista, ja se on hyvä niin, että sinne menee uusia ja nuoria, koska vaikka mä tykkään esiintyä, mutta täytyy sanoa, että mä tällä hetkellä nautin enemmän kuin tuosta opettamisesta, eikä en niin kuin kaipaa semmoista niin kuin säännöllistä esiintymistä, ja myöskin taas se kiertue elämä, että ehkä joskin vaiheessa ei välttämättä enää niin kuin halua lähteä sinne, eikä se on vain ehkä sen luonnollinen siirtymä.
Entä sitten jos ajatellaan suomalaista sirkusta ja kansainvälisiä areenoita, miten me pärjätään?
Siis me pärjätään erittäin hyvin. Mä veikkaan, että kaikki suomalaiset ei edes tiedä, kuinka tavallaan kuuluisia suomalaiset ovat kansainvälisesti. Että mä kuulen sitä paljon, kun käyn tuolla myöskin eurooppalaisissa kouluissa opettamassa, kuinka siellä kehutaan suomalaisia jo opiskelijoita. Ja ei paljonkaan tiedä, kuinka paljon suomalaisia artisteja on oikeasti jo maailmalla töissä, eikä siis Suomessa on erinomainen taso niin taiteellisesti kuin myös teknisesti.
Mihin suuntaan sun mielestä sirkus tästä eteenpäin lähtee? Tuossa oli jo puhetta, että esimerkiksi esiintymispaikkoja on entistä vähemmän. Ei ole enää sitä joka kirkon kylän sorakenttää, kun rakennetaan tiiviisti. Mihin suuntaan sirkus ja sirkusala lähtee?
Se on todella mielenkiintoista, kun mä tämän pohdin, olen pohtinut paljon, että mikä on se uusi trendi, että meillä oli kiertävä sirkus, sitähän meillä tuli nämä isot areenashowt, mitä vieläkin on muutamia näitä tämmöisiä jääkiekkoareenashowta. Sitten se on taas mennyt vähän pienempään, jotenkin mulla on semmoinen tunne tälläkin hetkellä, että ihmiset tavallaan etsii jotakin niin kuin intiimimpää. Että onko se taas menossa semmoiseen vanhaan niin 20-luvun myöskin tämmöiseen kabareeseen, mistä mennään pienempään tilaan ja otetaan sisään vähän niin kuin minimalistisempaan suuntaan. Se on yksi mahdollisuus. Vai onko se toinen sitten se, että me lähdetään taas tekemään tällaista areenatyyppistä ja käytetään vielä enemmän niin kuin uusia mahdollisuuksia, niin kuin valoja ja ääntä ja videoita ja projektoria ja hologrammeja. Sekin voi olla se toinen suunta.
Ainakin Tampereella sirkus kiinnostaa. Sorin sirkukseen tulee oppilaita ihan melkein pyytämättäkin. Onko Suomi sirkusmaa?
Siis on. Se on aivan uskomatonta. Se kun kertoo kansainvälisesti, kukaan ei voi uskoa. Ja Suomessa se nuorisosirkusten ja lasten sirkusten se määrä on niin suuri. Ja tosiaan sitä, niin kuin täälläkin nyt harrastajia on noin 600. Ja se on melkein jokaisessa sirkuskerhossa näin. Kuuli juuri Rovaniemellä on yli 700. Eikä se on tavallaan kautta altaan koko Suomen läpi. Niitä harrastajia on niin paljon, että meillä on niin tavallaan vankka pohja sille. Ja mikä on tosi tärkeää myöskin sen kannalta, että nämä ovat myöskin toivottavasti meidän yleisö, että me saadaan tätä yleisöäkin myöskin sitten katsomaan myöhemmin.
Jottei sirkuksesta tulisi liian sädekehä kiillotettua alaa ja uraa, niin pakkohan siinä on olla myös kilpailua akademialta tai jotain muuta sellaista. Onko siellä?
Kyllähän sitä siellä on. Se on selkeä nykypäivänä jopa ehkä enemmän kuin mun aikana, kun mä aloitin. Siihen vaikuttaa tietysti paljon tämä some ja muut kanavat ja myöskin ihmisten paljous. Siellä vertaillaan paljon, mitä toiset tekee. Siellä tietysti vertaillaan, kuka on nyt ottanut toisen tempun. Siellä ollaan kateellisia, minkä takia noi sai ton työpaikan ja minä en saanut. Siellä ollaan kateellisia, miksi tuo sai apurahan ja minä en saanut. Että kyllähän tätä on myöskin paljon enemmän sirkusartisteja, joten se kilpailu on kovaa.
Mutta onko myös sitä yhteen hiileen puhaltamista ja tsemppaamista ja tunnetta, että me tehdään yhdessä tätä muille?
On, ja sitten varsinkin just tämän esitysten sisällä, sitten kun me tehdään se esitys yhdessä, niin siellä on just tätä, että me tehdään tätä yhdessä, me halutaan, että tämä menestyy, me halutaan, että ihmiset tykkää tässä, me halutaan, että ihmiset tulee tämä katsomaan. Että se kyllä tulee sitten siinä vaiheessa. Että ehkä toi, se kilpailu on enemmän sitten juuri koskien tämmöisiä festivaaleja tai niin sanotusti castin tilaisuuksia, missä oikeasti siellähän ollaan toisia vastaan periaatteessa, koska minä haluan sen paikan, että joku toinen ei sitä saa. Että sitä on kumpaakin.
Kun sulla on pitkä sihti sirkuselämään ja sirkuksessa esiintymiseen, niin jos joku kysyisi, minkälainen ihminen pärjää sirkusmaailmassa ja sirkuselämässä, mitä vaaditaan, jos ajatellaan henkisiä ominaisuuksia?
No kyllä se on se täysin sopeutumiskyky. Se, että sä pystyt sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja tavallaan tekemään aina jotain, että se on se tärkein, ja sitten sosiaaliset taidot. Sopeutumiskyky ja sosiaaliset taidot, niin niillä pääsee todella, todella pitkälle.
Entä mitä taaksepäin katsottuna, minkälaisen mietteen mietit tuota pitkää uraasi? Onko sulla ikävä kansainvälisille esiintymisareenoille, tai miten ajattelet nyt, kun kuitenkin jossain vaiheessa täytät 50?
No sanotaan, ei mulla ole kyllä ikävästi esiintymisareenoille, että siis se oli todella hienoa niin kauan kuin sitä oli, mutta ei mulla sellaista, että nyt voi hitsi kun jäi toi, että pitäisi vielä mennä. Totta kai välillä, että olipa niin se kevään tuoksu, kun se teltta on pystyssä, se on just tämä hetki nyt nimittäin, mikä on käsillä, on se kevään tuoksu, kun se teltta tavallaan kasataan ja aurinko paistaa aamulla ja yöllä on kuura, joo, mutta mä näen sitä muutenkin, että sinänsä mulla ei ole sinne millään lailla ikävä, mutta mä haluan jotenkin rohkaista nuoria, että ne lähtisivät siihen mukaan, että ne uskaltaisi lähteä ja kokeilla muitakin asioita, että jotenkin tuntuu välillä, että ihmisiä ehkä vähän puuttuu se rohkeus ja sellainen, että okei, että mä lähden katsoa, millä se siellä on, ja jos ei ole hyvä, niin tuun takaisin, ja joo, mutta en itse kaipaa sitä, että mä kyllä pystyn onneksi vielä myöskin tämän opettamisen tiimoilta pystyn hyvin matkustamaan ja tapaamaan ihmisiä, myöskin vanhoja kavereita mä näen paljon ja tavallaan en ole joutunut jättämään mitään.
Mitä sä oot kaikkein eniten saanut sirkuksesta ja omasta alastasi?
No varmaan just sen, että improvisaatiokyky. Se, että eihän se on, että mikä tahansa tilanne tulee eteen, niin mä pärjään sen kanssa, on sitten ihmisiä tai muita tilanteita. Ja se, että ei mua pelota niin kuin mitään. Mä tiedän, että aina on olemassa ratkaisu. Se ratkaisu täytyy vaan löytää, mutta mä tiedän, että se on siellä jossain. Eikä se, että ei niin kuin jähmety tai ei pelkää jonkun asian edessä, vaan lähtee kokeilemaan ja sitten sitä ratkaisua etsitään ja joskus se tulee nopeammin, joskus vähän hitaammin.
Kuinka paljon vanhat sirkuslaiset pitää vielä yhteyttä? Onko sirkus just semmoinen, että kun se on vienyt sydämen nuorena, niin se kantaa sitten loppuun asti?
On, että kyllähän tämä ystäviä pysyy, tietysti nykyään se on hirveän helppo pitää yhteyttä, että se ei ole tavallaan niin kuin mikään ongelma. Että me pidetään aika paljon yhteyttä noiden vanhojen sirkuslaisten kanssa, ja niitä helposti hän näkee, missä ihmiset pyörivät ja mitä he tekevät. Että ei, se ei ole kadonnut yhtään mihinkään, totta kai on tullut paljon myöskin uusia, eli joo, en voi sanoa sillä lailla, että semmoiset ystävyydet tuossa kuolevat. Osa on vaihtanut ammattia kokonaan, nyt on paljon, jotka ovat vaihtaneet uusia ammatteihin, mutta tavallaan se ihminen on kumminkin se sama, riippumatta mitä se tekee tällä hetkellä.
Oletko omasta mielestäsi saavuttanut nyt kaiken, mitä silloin nuorena tyttönä ehkä ajattelit, että haluaisit tehdä?
No, aika paljon ehkä enemmän, että en olisi kyllä varmaan silloin Berliinin lähtiessä uskonut, että niin kuin tässä vielä ollaan tekemässä tätä asiaa, että huomattavasti enemmän, että ei kyllä jäänyt mikään kaivelemaan.